Hola, son Ana Mínguez, a madriña de Marta. A petición da miña fillada, vou comentar un pouquiño esta foto que recuperei do álbum da miña aboa materna chamada Amelia Lorenzo. A aboa era de Santa Cristina de Lavadores. Esta foto é bastante significativa do que pasaba coas mulleres do rural, que cando viña unha festa, si, pois, elas tiñan a oportunidade da xuntanza, de pasalo como nunca. Significaba moito esa festa de 24 de xullo da patroa de Santa Cristina. Para a boa Amelia, que ocupa o centro da terceira ringleira da fotografía, que vese tan feliz con esa cunca na man e rodeada a todas as súas veciñas, esta festa, cando falaba dela, decía que era esa festa nas vésperas, como era tamén na véspera de Reis do Nadal, na véspera do Corpus Christi, tamén en Santa Cristina, pois, a festa empezaba o día anterior porque reuníanse as veciñas na casa para facer roscóns e outros doces típicos. Eso iba acompañado moitas veces hasta ata da copiña de anís. Tamén falaba de que no día da patroa non podían faltar as foliadas duns gaiteiros que la chamaba os gaiteiros de Lavadores, os morenos, que remataba toda aquela festa cunha competición de bailaríns, de pasodobres, muñeiras, vamos, toda unha festa.